Hyvää maanantaita Radio Dayn kuuntelijat. Ohjelma, jota nyt kuuntelet, on Toivon päivä, jossa näin viikon alussa aina tunti Lauran kanssa. Minä olen Laura Siltala ja vieraanani studiossa on tänään ajankohtaisten asioiden kanssa painiva Joel Niittynen, Suomen Punaisen Ristin järjestöpäällikkö. Tervetuloa Joel tänne Radio Dayhin.
Kiitos.
Kuule, Joel, ennen kuin mennään näihin ajankohtaisiin asioihin tai mihin muuhunkaan, niin mulla on sulle pieni tietokilpailu.
No niin, hienoa.
Sanoin sulle tuossa alussa, että mä oon kehittänyt sulle jotain ja sä sanoit, että joo, sua pelottaa.
Kyllä, nyt pelottaa oikeasti. Jännityksestä muuttuu peloksi just.
Voi ei. Tämä on älä pelkää, ei tämä mikään paha. Tämä on tämmöinen logon tunnistuskilpailu, mutta tässä on vain yksi kilpailija, eli sinä.
No niin, toivottavasti vain yksi logo.
Noin, kolme. Okay. Ensimmäinen on tässä. Jos voit kuvailla tuonne radioiden kuuntelijoille, että miltä tuo logo näyttää ja kertoa sitten, jos tiedät tai arvaat, että mikä logo on kyseessä.
Joo, meinasin aloittaa hauskasti, että se on väärinpäin oleva omena, mutta sä menit kääntämään sen siinä vaiheessa. Eli se on omena, joka on oikeinpäin ja siitä on purastu palanen. Ja tämä on aika semmoinen tämän hetken yleistietoon kuuluva logo, eli Apple.
Kyllä. Se on juuri
kyllä,
se.
Kyllä, ai-tuotteiden messias.
Mitä luulet muuten, Joel, minkä takia tämä kyseinen logo ja brändi, firma on niin menestynyt?
No, siihen varmaan liittyy montaakin asiaa. Erittäin niin kuin, alusta asti hyvin tämmöinen niin kuin oman tien kulkijoita ollut tietääkseni. Siis en ole mikään asiantuntija, mutta se mitä on tiennyt siitä ja jääräpäisyyttä, onnea ja sitten loistavaa innovatiivisuutta ja varmaan oikeat ihmiset oikeilla paikoilla ja yhden tai kahden ihmisen unelma, joka on sitten päätetty toteuttaa, niin siinä on varmaan niitä monia asioita, jotka on oikein tehtyä asioita ja pikkasen ripaus onneen, niin veikkaisin, että siinä ja tällä hetkellä nyt useamman vuoden jo pystynyt pitämään sitä omaa laatua, että sekin varmasti vaikuttaa asiaan.
Joo. No sitten tämä logo numero 2 näyttää tuolta.
Joo.
Miltä se näyttää?
Se näyttää tämmöiseltä niin kuin ulkomaalaiselta oikein merkiltä. Check, mutta se on Niken Swoosh-logo. Eli
mikä se nimi oli?
Swoosh.
Ai, sillä on tämmöinen hieno nimi.
Joo, aivan. Mä oon kuullut tarinaa, en tiedä pitääkö se paikkansa, mutta kuullut tarinaa, että tämä on joku ihan silleen niin kuin puoli sattumalta tehnyt, että sitä ei ole annettu kellekään ulkopuolisen brändityypille, vaan joku henkilö on sen vaan niin kuin tehnyt ja sitten Nike oli keksinyt siitä maksaa sille joku ihan pienen summan ja ottanut sen ja nyt se on yksi maailman tunnetuimmista logoista.
Ai joo. Niin
sattumaa, että siitä tuli niin onnistunut. Hyvin niin kuin logona erittäin mun mielestä just toimiva, yksinkertainen ja tunnistettava.
Se on juuri näin. Entä mitä sanot tästä kolmannesta logosta?
No se on itselle jonkun verran tuttu, eli siinä on tarkkaan ottaen 5 neliötä aseteltu, 5 punaista neliötä aseteltu niin, että siihen jää itse asiassa sitten myös valkoiset neliöt ympärille. Se on se niin kuin tarkka graafinen ohje tuosta punaisesta rististä, jota käytetään tietysti terveydenhuollollisissa ja ensiavullisissa merkeissä ja sitten se on suojamerkki, joka on tärkeä muistaa, joka on meille erittäin tärkeä asia punaisessa ristissä. Ja sitten tietysti silloin, kun siinä lukee ohessa niin kansallisen yhdistyksen nimi tai sitten kansainvälinen toimija, niin silloin se on maa- tai järjestötunnus. Mutta siinä on tämmöinen kaksinainen merkitys tuolla punaisella ristillä. Eli siinä on punaisen risti valkoisella pohjalla ja se on sekä järjestötunnus että suojamerkki.
Okei. Onko siinä mitään jännittävää tarinaa taustalla niin kuin Nike logossa?
Ei niin jännittävää, että kun punaisen ristin perustaja Henri Dunant aikoinaan punaisen ristin perusti, tai siis ei lähtenyt perustaa järjestöä, vaan lähti auttamaan Solferinossa taistelussa kaatuneita miehiä, niin hän on sveitsiläinen liikemies ja laittoi valkoiseen lakanaan ikään kuin oman Sveitsin maan lipun toisinpäin värit, eli punaisen ristin valkoiselle pohjalle. Toki oli kristitty mies ja varmasti silläkin symboliikalla oli siinä vaiheessa merkitystä, mutta ikään kuin tämmöinen on se alku ollut. Nykyäänhän punaisella ristillä, tai siis meidän kansainvälinen yhdistys on nimeltä Punaisen ristin ja Punaisen puolikuun kansainvälinen yhdistys, joten punainen puolikuu on tullut sitten taas, kun Turkin lippu on käännetty toisinpäin, kun aikoinaan nimenomaan tässä suojaavassa merkityksessä ristillä oli niin kuin, sitä nimenomaan uskonnollista symboliikkaa, joka sitten niihin taisteluihin liittyy vähän niin kuin vihollisen tunnuksenakin, niin sitten Turkki tai Turkin kansallinen yhdistys otti sitten taas omasta lipustaan teki vastaavan jutun ja sitten jotkut maat on nyt ottanut sen käyttöön. Ja itse asiassa vielä vähemmän tunnettu juttu on se, että meillä on kolmaskin tunnus, eli punainen kristalli, joka on nyt sitten tämmöisenä neutraalina vaihtoehtona tullut, jota mikään kansallinen yhdistys ei vielä ole ottanut, mutta hyvin mahdollista, että Israelissa se otetaan käyttöön ihan virallisena tunnuksenakin tässä jossain vaiheessa. Siis se on virallinen tunnus, jonka voi ottaa käyttöön, mutta kansallisen yhdistyksen niin kuin tunnuksena, niin se ei vielä ole missään. Että kansalliset yhdistykset valitsee jomman kumman, risti tai puolikuu, tai sitten kristalli, mutta risti tai puolikuu, jota he käyttää. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Suomen punainen risti käyttää sitä ristiä, ja me ei esimerkiksi voida täällä käyttää puolikuuta sitten taas vastaavassa merkityksessä.
No, olipas tietenkin mielenkiintoista tarinaa ja taustaa. Joo. Tälle logolle. Ylipäätään logot oli mikä logo tahansa, niin on mun mielestä mielenkiintoisia, koska niissä yleensä on joku semmoinen tarina ja joku, että ei se nyt, no Nike nyt saattoi olla ihan joku tosta vaan tehnyt, mutta että
joo, mutta yleensä se on. Ehkä hänkin on sitä niinku miettinyt ja silleen, mutta ei ole mikään semmoinen ammattilainen, että ehkä se on siinä niinku Nikessa hätkähdyttävää, että tämmöinen yksinkertainen juttu. Plus, että logothan yleensä yksinkertaisena toimii melkein parhaiten.
Vanha totuus, less is more.
Kyllä.
Mutta siis sun virallinen titteli on siis Länsi-Suomen SPR:n järjestöpäällikkö.
Joo.
Kyllä. Minkälaisia asioita kuuluu järjestöpäällikön työtehtäviin?
Voi kuule, kaikenlaista. Ehkä se on sellainen niin kuin tärkein tehtävä on nimenomaan tämmöiset niin kuin järjestölliset asiat meillä, eli tukea. Kun punaristi rakentuu niin, että meillä on osastoja, jotka on pääasiallisesti kuntien tai entisten kuntien alueella olevia tämmöisiä vapaaehtoistoimintapaikkoja, joissa on sitten toimintaryhmiä, mutta osastolla on aina omat hallitukset, jokainen osasto on oma itsenäinen toimijansa ja sitten on piirejä. Ja osastoja Suomessa on 500 noin suurin piirtein ja piiriä 12, niin sitten piirin alueelle aina tulee esimerkiksi meidän Länsi-Suomen piirin alueella 73 osastoa. Niin yksi semmoinen mun tärkeä tehtävä on tukea näitä osastoja heidän niin kuin sekä tässä sääntömääräisessä toiminnassa että sitten ihan toiminnassa ylipäätänsäkin. Ja sitten meillä on eri toimintamuotoihin, ensiapu, sosiaalipuoli, nuoriso ja tämmöinen, niin meillä on omia työntekijöitä, jotka sitten taas tukee niissä. Ja toisaalta sitten myös mun tehtävä on sitten tukea heitä siinä, että ikään kuin tämmöinen ehkä niin kuin perustasta huolehtiminen järjestössä.
Jokainen päivä on varmaan erilainen työpäivä ja joo. Paljon erilaisia jos työtehtäviä kohtaat erilaisia ihmisiä, mutta kerro nyt vaikka eilisestä päivästä, minkälainen työpäivä sulla oli eilen?
Eilinen päivä. Hetkinen, me aloitettiin, meillä on joka tiistai aamu, meillä on viikkopalaveri. Aloitettiin sille ja käytiin vähän kuulumisia läpi. Sen jälkeen meidän johtoryhmä kokoontui tämän viikkopalaverin jälkeen. Sitten me mentiin, meillä on semmoinen Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa yhteinen hanke, Koko Suomi leikkii, joka vie leikkikulttuuria tarkoituksena viedä kaikkialle Suomeen. Ja se on Suomen kulttuurirahaston rahoittama hanke. Niin meillä oli sen tämmöinen tulevaisuuden mietintä palaveri yhdessä sitten näiden Mannerheimin lastensuojeluliiton piirien kanssa. Ja siitä mä lähdin sitten lentävän lähdön tonne Toholammille, jossa sitten Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan puolella, niin kello 6 oli avattiin tämmöinen nepalaiheinen valokuvanäyttely, jossa mä pitin sitten avajaispuheenvuoron ja sitten kiersin sen näyttelyn ja tulin kotiin joskus 10 aikoihin, olin kotona, että tämmöinen kevyt 8-10 peruspäivä.
Huhhuh. No, toivottavasti jokainen päivä ei ole ihan yhtä pitkä, mutta,
no ei ihan.
Mutta mahtuu monenlaista.
Kyllä.
Sun työpäiviisi. No, asiasta sitten kukkaruukkuun. Tykkäätkö sä, Joel Niittynen, hampurilaisista?
Joo, kyllä. Niin, näihin ei saanut vasta lyhyesti, mutta se oli vähän tämmöinen niin kuin tykkäätkö, etkö tykkää kysymys. Niin kyllä siinä, joo.
Koska oot viimeksi syönyt hampurilaisen?
No, siitä kyllä nyt on sitten jo vähän aikaa ehkä niin voi, että nyt en osaa, olisi tosi hieno, kun olisi voinut sanoa sulle missä ja milloin, mutta kyllä siitä, no varmaan joskus kesällä.
Missä oot syönyt elämäsi parhaan hampurilaisen?
Voi kauhean, sekin ehkä elämän parhaisiin hampurilaisiin liittyy myös paljon, ainakin tälleen, kun ei ole semmoinen niin kuin, hampurilaisharrastaja, joka oikein kiertäisi, että pystyisi analysoimaan ja kertomaan sulle, missä on paras niin kuin, pihviä, paras kastike ja niin edespäin. Mutta ehkä niihin liittyy myös muistoja. Sitten elämän varrella on tullut syötyä semmoisissa paikoissa hampurilaisia, joissa sitten ne muistot sekoittuu siihen kokemukseen. Ja yksi on se, ehkä me puhutaan myöhemmin siitä, että mä oon elänyt Boliviassa aikoinaan, mutta siellä siihen aikaan 90-luvun alussa niin ei ollut esimerkiksi näitä kansainvälisiä ketjuja. Ja sitten siellä semmoisessa kaupungissa kuin Santa Cruz oli semmoinen Texas Burger-niminen paikka, jotka tarjosi hampurilaisia. Siis tämmöinen enemmän niin kuin pöytiin tilausmeiningillä. Ja siellä oli hampurilaisia ja sipuli onion rings, sipulirenkaita. Ja sieltä on jäänyt, varmaankin jos nyt söisi, niin ne ei olisi läheskään niin hyviä, mitä se muistikuva siitä, kun sai ensimmäisen hampurilaisen niin kuin 2 vuoden tauon jälkeen, niin oli. Siinä yksi esimerkki.
Okei. Mä oon rakentanut tämän meidän keskustelun nyt niin, että tämä on tämmöinen hampurilainen. Mm-hmm. Siinä on niin kuin nämä sämpylät ja sitten on pihvi. Nämä sämpylät alla ja päällä, niin ne on tämmöiset ajankohtaiset asiat. Ja sitten se pihvi siinä välissä, niin olet sitten sinä.
Hyvä. On hyvä olla pihvi.
Asia on pihvi, eikö
Asia
näin?
On pihvi. Tunti Lauran kanssa.
Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, kuuntelet nyt ohjelmaa Tunti Lauran kanssa, jossa vieraanani on tänään Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen järjestöpäällikkö Joel Niittynen. Ja nyt tässä alamme haukata hampurilaista. Käymme käsiksi päällimmäisen sämpylään, eli tämän päivän ensimmäinen ajankohtainen aiheemme on nyt paljonkin otsikoissa ja puheissa ollut asia ja aihe, nimittäin turvapaikanhakijat. Joel, tämä on varmasti myös koskettanut sun työtä. Enemmän tai vähemmän jollain tavalla. Uutisissa on viime aikoina puhuttu EU:n pakolaiskriisistä, jopa käytetty näin voimakasta sanaa. Tilastoja kun katsoin, niin viime vuonna Suomesta haki turvapaikkaa vajaa 4000 henkilöä. Muistatko jo, mikä on ihan tarkka lukumäärä?
En mä kyllä tarkkaan, ihan muista 3700 jotain olisiko.
No lähelle meni 3651.
Okei. Okay.
Mutta tämän vuoden arvioitu määrä on peräti 15 000. Ja sehän voi vielä tästä arviosta vielä noustakin. Mutta Joel Niittynen, mä tiedän, että sä oot perehtynyt tähän turvapaikkahakija-asiaan varmasti paremmin kuin minä. Tarkoittaako se, että Suomeen siis tulee tänä vuonna 15 000 uutta asukasta?
Ei sitä näissäkään arvioissa tarkoita. Siis se tarkoittaa sitä kyllä, että Suomen rajojen yli tänne tulisi se 15 000, mutta se, että ne jäisi Suomeen, niin ei ole läheskään tuo luku. Eli prosentit on mennyt semmoista niin kuin, että alle puolet jää Suomeen vuosittain. Ehkä enemmän niin kuin 60-40 on se suhde, eli 60 palautetaan syystä tai toisesta ja 40% jää. Eli todennäköisesti suurin piirtein tässä kasvunkin myötä niin samantyyppisissä luvuissa pyöritään, eli ei läheskään tuo 15 000 kuitenkaan jäisi.
Joka tapauksessa turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut ja kasvaa räjähdysmäisesti. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä meidän maailmassa nyt oikein tapahtuu? Mistä johtuu tämä uutisissa ollut pakolaiskriisi?
No se tietysti varmaan vaatisi suurempaa asiantuntijuutta ihan lähteä analysoimaan sitä niin kuin tarkkaan, että mistä se nyt, miksi se nyt just iski tähän. Että niin kuin siis se on ehkä niin kuin useammankin asian summa, että juuri tällä hetkellä koko, niin kuin sanoit, koko Eurooppaa koskettaa tämmöinen pakolaiskriisi. Se, minkä takia se niin kuin ulottuu Euroopan niin kuin tänne perimmäisiinkin nurkkiin, jos ajatellaan, niin kuin, että lähtömaat on kuitenkin tuolla etelämpänä, niin tietysti on se niin kuin ensinnäkin se EU:ta ja Schengen-alueita koskeva vapaa liikkuvuus, jolloin Euroopan rajojen yli, kun Eurooppaan tullaan, niin täällä on sitten niin kuin vapaasti helppo liikkua. Se, minkä takia kuitenkin meidän luku pysyy niinkin pienä, on se, että Suomi ei perinteisesti ole välttämättä semmoinen maa, johon niin kuin selkeästi, jota lähdetään niin kuin tavoittelemaan, että kyllä ihmisillä on enemmän Saksat ja Ranskat ja ehkä Englannit tämmöiset mielessä, jotka he tuntee. Ja sitten usea tänne tuleva, niin kun kysytään, niin se on ollut semmoinen, että he on ikään kuin vaan päätynyt tänne ja sitten täällä, että mikä tämä Suomi on. Taikka jotkut, jotka päätyy johonkin Rovaniemelle, että en ole koskaan kuullut ja siellä kuullut, että se on joulupukin maa. Että semmoinen, mutta siis tietysti tällä hetkellä pitkittyneitä vakavia kriisejä maailmalla, niin ne on ne, jotka ajaa ihmiset pois kotonsa, ja se on nyt se, joka tällä hetkellä tietysti aiheuttaa sitä niin kuin lähtömaissa sitä huolta, ja ne on näitä nyt paljonkin otsikoissa olleita kriisejä, ja sitten ehkä sitten vielä myös sellaisia kriisejä, jotka tällä hetkellä ei saa niin paljon sitä pausta millimetritilaa, mutta jos ajatellaan Syyria, Afganistan, Irak, joka nyt on niin kuin siis Syyrian sisällissota, niin kuin tietysti tiedetään, että levinnyt myös rajojen yli, että se ei tottele välttämättä maarajoja, niin sehän on tietysti iso tekijä. Ja sen lisäksi edelleen Afrikan tietyissä paikoissa, Somalia, sieltä tulee Sudanissa, Etelä-Sudanissa tilanne ei mitenkään välttämättä ole ihanteellinen tällä hetkellä, Keski-Afrikan tasavalta, Afrikan maita, tällaisia. Eli näitä on paljon kyllä sellaisia maita, ja sitten siihen vielä lisätään, niin kuin, että ei nyt selkeätä välttämättä edes sotatilaa, niin semmoista niin kuin rauhattomuutta tai jotain muuta syytä pelätä oman hengen puolesta, niin sitten niitä lähdön syytä saattaa olla useita.
Tuossa huomasin, että itsekin äsken itse asiassa puhuin ensin turvapaikanhakijoista ja sitten aloin puhua pakolaisista. Onko ne sama asia?
No ei virallisesti näinä termeinä, kun puhutaan, ne menee helposti ihmisillä sekaisin, nimenomaan pakolainen ja turvapaikanhakija. Nyt tässä tapauksessa Suomessa puhutaan turvapaikanhakijoista, eli pakolaisille on kiintiö olemassa, jonka jokainen maa on niin kuin YK:lle ilmoittanut kiintiön, kuinka monta pakolaista me otetaan esimerkiksi tänä vuonna vastaan. Ja ne on YK:n virallisesti tunnustamia pakolaisia, jotka tulee siis pääasiassa pakolaisleirien kautta. Eli he on saanut tämän pakolaisstatuksen jo siellä valmiiksi. Ja silloin, kun he sitten tulevat tänne niin heidät tuodaan Suomeen ja tämän kiintiön mukaisesti. Ja sitten täältä heille etsitään suoraan niin kuin paikka ja sitten sitä elämää lähdetään niin kuin rakentamaan suoraan. Mutta nyt tällä hetkellähän, eli tuohon pakolaiskiintiön sinänsä ei ole niin kuin, että se ei ole semmoinen, joka pystyy heittelehtimään edestakaisin, vaan se on se joku määritelty aina. Mutta tämä turvapaikanhakijakysymys sitten taas liittyy nimenomaan siihen, että ne on ihmisiä, jotka on lähtenyt oma-aloitteisesti tai sitten avustamina sieltä omasta maastaan ja päätyvät tänne, tulevat rajan yli ja ilmoittautuvat viranomaisille, poliisille tässä tapauksessa, että hei, haluan tulla tästä maasta hakemaan turvapaikkaa. Ja siitä, kun he ilmoittautuvat viranomaisille, niin alkaa sellainen prosessi, jonka ajaksi sitten meillä on velvollisuus sitten heidät johonkin sijoittaa. Ja jos ajatellaan nyt varsinkin, kun talvikin tulee ja niin edespäin, niin pitää saada johonkin lämpimään paikkaan nämä ihmiset, tai sitten meillä on oikeasti tosi kriisi käsissä, ja sitten heidät sijoitetaan vastaanottokeskuksiin. Ja nyt kun tämä vastaanottokeskustelu käy kuumana, niin siitä on kyse. Eli ihmisiä, jotka tulee tänne, ilmoittaa viranomaisille, hei, mä tarvitsen apua, ja sitten viranomainen alkaa käsittelemään sitä. Ensinnäkin tutkitaan se reitti, jota he on tullut, mistä he on lähtöisin, onko heillä oikeasti syy turvapaikan niin kuin saamiseksi, ja kaikki tämmöiset asiat. Ja sitten tällä hetkellä myös nyt viime aikoina ollut se, että ovatko he hakeneet turvapaikkaa mistään muualta Dublin-sopimuksen maasta, eli muualta käytännössä oikeastaan EU-maasta, Euroopan maista, jos heidän sormenjälkensä löytyy jostain muualta, niin heidät lähdetään sinne. Että se käsitellään aina sitten siinä maassa, joka on ensimmäisenä, jos he ensimmäisen kerran ovat ilmoittautuneet. Mutta siis tämän tyyppiset asiat, niin sitten vaikuttaa siihen, että joko he saa turvapaikan täältä tai ei. Ja niin kuin mä sanoin, noin suhdeluvut on tuommoiset 60-40 suurin piirtein.
Osaatko sä sanoa maita, mistä Suomeen tulee turvapaikanhakijoita, siis yleisimmät maat?
No ne oli noin mun mainitsemat kriisimaat tuossa, eli Irak, Afganistan, Somalia, Syyria, siinä ja sitten Albania on ollut semmoinen, joka on, mutta tällä hetkellä Albaniassa ei ole sellainen tilanne, että tiedetään jo valmiiksi, että Albaniasta täältä ei ole tarvetta hakea turvapaikkaa, ja heidät aika piankin sitten palautetaan, mutta heitäkin on paljon.
Ja kuinka kauan aikaa sitten tällaisen prosessin menee, että tutkitaan nämä turvapaikanhakijan taustat, ja voiko hän jäädä vai palautetaanko hänet?
No siihen nyt on ollut tarkka päivämääräkin, muistaakseni 172 on semmoinen keskiarvo ollut, mutta tällä hetkellä ne on pidentyneet ne ajat. Mutta jos nyt puhutaan tuosta suurin piirtein puolesta vuodesta, että se on ollut semmoinen niin keskimääräinen aika, mitä he sitten joutuvat odottamaan sitä päätöstä. Jotkut paljon vähemmän aikaa ja jotkut taas jonkun verran pidemmän aikaa, mutta tällä hetkellä, kun nyt on tämä ruuhka päällä, niin käsittelyajat on pidempiä ja sitä pyritään purkamaan esimerkiksi sillä, että uusia viranomaisia tulee ja tietysti, että vastaanottokeskustoiminta saadaan jouhevaksi ja niin edespäin, niin silloin saadaan tämä suma purettua ja silloin saadaan myös ihmiset ohjattua sinne, minne he niin kuin tässä meidän määritelmän mukaan kuuluu.
Ja näitä vastaanottokeskuksia on tällä hetkellä Suomessa siis 25 ja olen näin käsittänyt, että ne ovat siis ihan ääriän myöten täynnä. Ja SPR ylläpitää osaa näistä vastaanottokeskuksista ja on ilmoittanut, että on tarvittaessa valmis lisäämään tukea. Mitä se tarkoittaa, minkälaista tarvetta SPR pystyy antamaan tai siis auttamaan?
Joo, no tämä on hyvä kysymys sen takia, että tämä on semmoinen, mikä ihmiset on hyvä myös tiedostaa, kun nyt tällä hetkellä Punainen Risti esiintyy niin kuin hyvin voimakkaastikin tässä keskustelussa ja Punaisen Ristin vastaanottokeskuksia ja sitten se, että ihmiset kysyvät, että mikä se Punaisen Ristin rooli on. Niin sitä voidaan ajatella niin kuin oikeastaan missä tahansa Punaisen Ristin roolia. Eli me ollaan valmiusjärjestö pohjimmiltaan, jonka tukea viranomainen pyytää tarvittaessa. Eli jos nyt ajatellaan vaikkapa sitä tilannetta, että tapahtuisi vaikka autokolaari tai joku tämmöinen, niin siellä viranomaisilla on tietyt tehtävät, joita he hoitaa, mutta sitten jää joitakin asioita ehkä, joihin tarvitaan niin kuin vapaaehtoisjärjestöjen tukea, ja Punainen Risti on suurin sellainen vapaaehtoisjärjestö, joka sitä tukea pystyy tarjoamaan, ja silloin viranomainen kääntyy meidän puoleen ja pyytää siihen apua. Ja nyt niin kuin sama tilanne oikeastaan tässä, eli viranomaisilla on no ehkä voidaan puhua kriisitilanteesta tässä nyt, kun varsinkin näin paljon on näitä tulijoita ja Punainen Risti on erittäin notkea järjestö järjestämään, siis koska meidän tehtävä on nimenomaan pystyä järjestämään tämän tyyppisiä asioita nopeasti ja meillä on iso vapaaehtoisverkosto siihen ja työntekijät pystytään irrottamaan niihin tehtäviin, niin viranomainen on pyytänyt apua, meillä on sopimukset tässä tapauksessa maahanmuuttoviranomaisten kanssa siitä, että Punainen Risti tukee vastaanottokeskusten perustamisessa. Ja silloin ne on Punaisen Ristin pyörittämiä vastaanottokeskuksia, joista sitten kustannukset tulee kuitenkin valtiolta. Tämän virallisen lisäksi sitten tietysti meillä on erilaisia vapaaehtoistehtäviä, eli nyttenkin taas on nähty hienosti, että paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaa auttaa, on ilmoittautunut meille esimerkiksi verkon kautta, netin kautta, että haluaa auttaa tässä asiassa toimia vapaaehtoisena ja sitten meillä on vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä, myös vastaanottokeskuksissa ja sitten tässä maahanmuuton tukemisessa ja niin edespäin. Tai siis kotoutumisen tukemisessa.
Miten sä näet ja koet tämänhetkisen yhteiskunnallisen keskustelun ja oikeastaan vielä enemmän tämän ilmapiirin tämän turvapaikka-asian ympärillä?
No itse tietysti sitä vielä niin kuin suurennuslasilla tässä seuraa ja sitten kun se osittain myös kohdistuu ihan niin kuin suoraan itseen ja omaan persoonaankin, niin siellä sitten tietysti se ehkä se negatiivinen puolikin on korostunut, mutta kyllähän se on tiedostettavissa, se tiedostetaan ja ei tarvitse kovin kauan keskustelupalstoja lukea, kun huomataan, että se on erittäin epärakentavaa ja hyvin semmoiseen niin kuin mututietoon perustuvaa puolin ja toisin ja menee helposti persoonaan. Tietysti tämä on niin kuin laajempi tämmöinen niin kuin sosiaalisen median ja tämmöisen niin kuin nimettömänä kommentoinnin aiheuttama juttu, mutta kyllä sanotaan, että se värittyy negatiivisempana kuin mitä suuren yleisön mielipide on. Että kyllä niin kuin itsekin olen huomannut tässä, että varmasti se hyvin voimakkaan negatiivinen ja jopa aggressiivinen suhtautuminen, vastainen suhtautuminen, niin on ihan niin kuin muutaman prosentin niin kuin väestöstä mielipide, mutta ne on muutama prosentti hyvin äänekästä väestöä ja silloin se näkyy sitten erittäin räikeänä ja epäasiallisena, että mä edelleen uskon ja itse asiassa varmasti niin kuin pystyn ihan tietoonkin perustamaan sen, että suurin osa suomalaisista tämmöisessäkin tilanteessa haluaa auttaa ja on niin kuin myönteisiä tämänkin asian suhteen, mutta siellä on tietysti se muutama prosentti, jotka on hyvin aggressiivisesti vastaan, ja sitten on niitä tietämättömiä ihmisiä. Sen takia esimerkiksi niin kuin toivoisi, että ne, jotka tietää jotain, ja itsekin haluaa siihen lähteä mukaan, että niin kuin jakaa sitä oikeaa tietoa. Eli nyt esimerkiksi mietitään tätä, että meillä on tilanne käsillä, tänne on tullut ihmisiä, me ei pystytä rakentamaan mitään niin kuin muuria yhdessä yössä tähän maan ympärille, jolloin me suljettaisiin tämän maan rajat. Me ei pystynyt yhtäkkiä auttamaan siellä kohdemaassa niin, että se koskisi tätä virtaa, joka tällä hetkellä on tulossa. Eli meillä on siis tilanne, jolle me ei voida tehdä mitään muuta kuin se, että nyt niin kuin esimerkiksi sijoittaa tässä hetkessä ihmisiä, saada heidän asiansa käsiteltyä mahdollisimman nopeasti. Samalla lähtee miettimään niitä, että miten voidaan auttaa kohdemaassa ja niin edespäin. Mutta se ei ole semmoinen, että nyt me ei haluta teitä, että teitä pitäisi auttaa kohdemaassa, se on nyt myöhäistä. Nyt ollaan tämän tilanteen kanssa ja nyt sen kanssa pitää elää ja sille pitää tehdä jotain ja se on meidän kaikkien yhteinen niin kuin tehtävä.
Tehdään se, mikä tehtävissä on.
Juuri näin.
Mitä mieltä SPR:n järjestöpäällikkö Joel Niittynen olet tästä valtion suunnittelemasta 30% kehitysyhteistyömäärärahaleikkauksista?
No tietysti se nyt sitten osiltaan justiin tässä keskustelussa, että jos nyt sitten puhutaan, että pitäisi auttaa siellä, missä apua tarvitaan ja sitten samalla leikattaisiin. Toki kehitysyhteistyö ei ole ainut tapa auttaa. Missään tapauksessa on erilaisia rauhanturvaprojekteja ja muita projekteja, joita pystytään tekemään, mutta esimerkiksi näitäkin projekteja tekemässä usein on sellaiset järjestöt, tai näissä ainakin vahvasti mukana, niin on sellaiset järjestöt, joiden osittain rahoitus on näissä kehitysyhteistyörahoissa kiinni. Et mietitään Martti Ahtisaaren niin kun tekemää työtä ja hänen järjestöönsä, mietitään Punaista Ristiä, mietitään YK:n järjestöjä ja niin edespäin, niin heidän rahoituksestaan jossain tapauksessa merkittäväkin osa tulee näistä rahoista ja silloin on aika saivartelua sanoa, että niitä asioita pitäisi sitten siellä kohdemaassa tehdä. Että tässä vähän niin kuin ammutaan itseä jalkaan mun näkemyksen mukaan tietyllä tavalla, että mä ymmärrän, että säästökuurin aikaan mikään ei ole pyhää rahaa, mutta silloin pitää aina miettiä se, että mistä ne kustannukset niin kuin on pois. Ja jos se, että me leikataan jostain niin kuin tietty euromäärä tarkoittaa sitä, että meidän pitää lisätä johonkin muualle vielä enemmän euroa, niin näin niin kuin oman hyvin niin kuin, mututuntuman kautta, niin se ei kuulosta välttämättä fiksulta, mutta onneksi ei tarvitse olla sitä politiikkaa tekemässäkään. Ne on vaikeita päätöksiä, joita siellä on tällä hetkellä niin kuin tehtävä, mutta kyllä miettisin nimenomaan ja toivoisin myös tässä semmoista niin kuin hyvin avointa keskustelua, että ei tämäkään, koska tämäkin on semmoinen keskustelu, joka menee helposti siihen, että mulla on semmoinen olo, tämä on meiltä pois. Ja aina kun puhutaan meiltä pois tai meille, niin pitää muistaa, että me ollaan osa niin kuin kansainvälistä yhteisöä. Me ollaan osa Euroopan unionia ja nämä asiat ei tule muuttumaan. Me kansainvälistä yhteisöstä me ei päästä koskaan eroon. Me ollaan osa tätä maailmaa ja Euroopan unionistakaan me nyt ei olla huomenna eroamassa. Eli se nyt on se totuus ja nyt niin kuin sen kanssa eletään ja ne ratkaisut pitää siinä tilanteessa tehdä. Ja me ei voida niin kuin olla etupihalla ja hymyillä ja grillailla, kun takapihalla palaa tulipalo. Että jossain vaiheessa se tulee siihen etupihallekin.
Toi oli hyvä vertaus. Saanko käyttää sitä joskus?
Käytä ihmeessä.
Tunti Lauran kanssa.
Elämme nyt siis maanantaita ja kuuntelet Radio Daysta ohjelmaa Tunti Lauran kanssa. Studiossa tänään SPR:n järjestöpäällikkö Joel Niittynen ja minä olen Laura Siltala. No niin, Joel, olemme syöneet sen hampurilaisen sämpylän, keskustelleet ajankohtaisesta asiasta turvapaikanhakijoista ja vastaanottokeskuksista ja niihin liittyvistä asioista ja nyt käydään käsiksi siihen pihviin, eli puhutaan hetki sinusta itsestäsi. Joel Niittynen, oletko well done, medium vai raaka?
Ehkä näistä se medium, että ei tässä 30-vuotiaana pysty hirveästi vielä well doneista puhumaan, mutta toivottavasti en nyt ihan raakillekaan vielä.
Lähdetään liikkeellehän siitä, että mistä sä oot kotoisin?
Mä oon kotoisin Jyväskylästä, jossa mä tällä hetkelläkin asun, mutta siihen väliin sitten mahtuu kaikenlaista.
Niin, sun vanhempas olet siis lähetystyössä maailmalla ja teidän koko perhe on liikkunut heidän työnsä mukana. Missä kaikkialla sä olet siis asunut?
Mä oon asunut ensin kun lähdettiin alun perin, niin Espanjassa ja sitten pisimmän jakson tuolla Boliviassa, Etelä-Amerikassa ja just Suomessa. Ja Turussa.
No se täytyy ehdottomasti mainita. Hyvä Turku. Missä maassa sun sydän on?
Ehkä klisee sanoa palasina maailmalla, mutta ei ihan palasina maailmalla, mutta paloja siitä on maailmalla.
Niin. Kuinka pitkään sä olit siis siellä Boliviassa, missä vietit siis montakin vuotta, eli kuinka monta vuotta?
8 vuotta. Ja mikä se alun perin kysymys oli? Että
joo,
siis 8 vuotta vietettiin siellä 90-luvun lopusta 90-luvun niin kuin loppupuolella.
Niin just, kyllä. sä oot siis lähetyslapsi,
joo.
Kuten kutsutaan näitä lapsia, joiden vanhemmat ovat lähetystyön tekijöitä ja he ovat asuneet maailmalla. Miten tämä näkyy sun elämässä ja sun arvoissa?
Varmaan se nimenomaan semmoisena tietysti monikulttuurisuutena ja ehkä niin kuin pystyn, en käytä komparatiivia, mutta käyttää vaikka superlatiivia, että hyvin laajasti tarkastelemaan maailmaa. Ehkä tämmöiset on niin kuin ne selkeimmät, missä se näkyy. Sä sanoit lähetyslapsi, me käytetään usein itsestämme sana niin kuin englannista tulevaa MK, joka on missionary kid, mutta voi myös tarkoittaa multicultural kid. Ja se on mun mielestä ihan hyvä nimitys siinä mielessä, että se koskettaa muitakin kuin ihan vain lähetyslapsia, koska sitten taas mitä meillä on yhteistä sellaisten vaikkapa diplomaattien lasten kanssa tai sellaisten, jotka on ollut töissä heidän lasten kanssa, on se, että meidät on tahtomatta viety johonkin toiseen kulttuuriin meiltä enemmän tai vähemmän ehkä kysymättä. Ja sitten meidän on ollut sopeuduttava sinne. Tämä on nyt raasti sanottuna, mutta näin niin kuin karikoiden, niin siitä on kyse. Ja se jättää aina omanlaisensa jäljet sitten ihmiseen.
Kolikolla on aina ne kaksi puolta.
Mm.
Hyvässä että pahassa. Eli minkä ikäisenä sä sitten tulit takaisin Suomeen?
19-vuotiaana.
Miltä tuntui tulla nuorena miehenä monen vuoden jälkeen Suomeen, jossa olet syntynyt, mutta et ole sitten moneen vuoteen ollut enää,
joo,
täällä.
Kyllä tosissaan, kun ajattelee, että sitten niin kuin sen 10 vuoden tauon jälkeen tulin tänne siinä vaiheessa, kun pitäisi alkaa sitten rakentamaan sitä elämää selkeästi täällä. Niin kuin tietysti sen ikäisellä miehellä, niin tietyt asiat oli olevinaan hirveän selkeitä ja sitten jotkut asiat oli täysin ilmassa ja sitten ehkä enemmän sitten oli ilmassa kuin mitä itse kuvittelikaan siinä vaiheessa. Mutta jos nyt ihan tunteista puhutaan, niin ensimmäinen tunne oli tietysti se, koska aina oli ikävöinyt Suomeen. Totta kai täällä oli kavereita. Mulla itse asiassa oli niin onnellinen tilanne, että mulla on edelleen niin kuin hyvin sydänystäviä niiltä ajoilta niin kuin ihan varhaislapsuudesta säilynyt. Itse asiassa jopa semmoinen niin kuin onnekas tilanne, että kun käytiin Suomessa, niin mä olin samassa koululuokassakin, missä mä olin ekaluokan aikoinaan ollut täällä. Joten tämän tyyppisiäkin asioita siihen liittyy positiivisia, mutta sitten niin kuin tutkijatkin tietävät, että hyvin pian sitten sen niin kuin semmoisen onnen tunteen jälkeen niin tulee semmoinen vähän shokkivaihe. Ja kyllä se sitten taas se kesä ja siitä alkava syksy oli myös sitten aika harmaata silloin heti, että yhtäkkiä tajusikin, että mä niin tietyllä tavalla kuulukaan tänne. Enhän mä ymmärrä, mistä noi muut puhuu. Oli niin kummelit oli sillä hetkellä päällä ja jotkut heitti jotain kummelivitsiä, niin mä tyhmää jauhamista.
Niin,
ja
sä olit ihan ulkopuolinen.
Mä olin ihan ulkopuolinen. Mä puhuttiin VHS-kaseetilta myöhemmin katsoa, että mistä kaikki puhuu. Mutta siis tämä, ehkä tämä kummelivertaus, niin kuin, semmoinen niin kuin vertauskuvallinen, niin kuin vertauskuva siitä, mitä se ehkä semmoinen kokonaistunne elämä oli. Plus, että se radion kuulijat ei mua näe, mutta suhteellisen suomalaisen miehen näköinen mies ja sitten taas niin kuin puhuin vähän murtain suomea ja tein tyhmiä virheitä ja käytin englantia aina, kun en osannut niin kuin espanjaakaan käyttää, mutta suomea käyttää. Kielet meni sekaisin ja siis tämän tyyppisiä juttuja, niin sitten sitä ei välttämättä aina katsottu hyvällä.
Sulla on niin kuin jonkinlainen sellainen pieni omakohtainen kokemus siitä, miltä tuntuu tulla maahan ulkopuolisena.
Kyllä.
Viitaten nyt tähän edellisen turvapaikanhakijakeskusteluun.
Joo, ehdottomasti. Mehän on nauriskeltu joskus, kun oli tämmöinen niin kuin yleinen käyttötermi maahanmuuttajista, tämä mamu-termi, niin sitten me puhuttiin itsestämme pamuina, me oltiin paluumuuttajia, niin meillä oli pamukokoontumisia ja muuta vastaavaa. Kyllä joo, meillä on paljon yhteistäkin.
No sä oot opiskellut täällä Suomessa siis espanjaa ja kansainvälistä politiikkaa. Miten SPR tuli sitten mukaan kuvioihin?
No se tuli oikeastaan hieman sattumaltakin niin pian mukaan kuvioihin. Mulla oli haaveena sitten, kun mulla alkoi sitten aika pitkänkin prosessin jälkeen selkeytymään se, mitä mä haluan tehdä, ja että se tietyllä tavalla voisi olla tämmöisen niin kuin kansainvälisen toiminnan piirissä ja näin edespäin, niin jollain tavalla niin kuin nämä isot toimijat, Punainen Risti, YK-järjestöt ja niin edespäin, oli niin kuin semmoisia, että noissa olisi kiva joskus olla. Mutta sitten aika piankin sattui semmoinen, että kun mä Turussa olin valmistunut ja siellä sitten töitä hain, niin Turussa oli Punaisjärjestön nuorisotoiminnan suunnittelijan paikka auki ja sitä hain ja pääsin. Ja sitä kautta sitten löysin Punaisen Ristin. Että ei ole semmoista Punaisen Ristin niin kuin vuosien kokemusta ja kokemusta vapaaehtoisena ja niin edespäin. Että se oli mulle se, mitä se ehkä suurelle yleisölle on. Että tiesin, että kansainvälisesti tehdään jotain. Tiesin, että on veripalvelu ja ensiapukoulutusta. Ja siinä se oikeastaan oli. Ja sitten vaan niin kuin pölähdin järjestöön. Ja sitten on opetellut matkan varrella ja ihastunut matkan varrella.
Varmaan tosiaan tuosta sun taustasta on ollut paljon hyötyä tässä nykyisessä työssä.
Kyllä varmasti, ja kyllä mä uskon, että myös tausta on se, että niin kun on vedetty ura maahan, josta mä oon sitten välillä ollut poikkeamassakin, mutta sitten se aina ikään kuin vetää takaisin tämän tyyppisiin asioihin. Että kyllä nämä varmasti niihin asioihin, mitä on niin kuin lapsesta asti nähnyt ja kokenut, niin sitten niin kuin jollain tavalla sydän palaa.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on tämän maanantain Tunti Lauran kanssa ohjelmassa Suomen Punaisen Ristin järjestöpäällikkö Joel Niittynen ja minä olen Laura Siltala. Joel, kuinka monta vuotta sä nyt olet siis ollut töissä SPR:ssä?
7 vuotta ja vähän päällä. 8 vuosi menossa.
Ajankohtaisista asioista keskusteltiin tämän tunnin alussa turvapaikanhakijoista. Ja tuossa äsken kuultiin vähän sun omasta taustasta, lähetyslapsesta tai pamusta, eli paluumuuttajasta tähän nykyiseen tehtävääsi SPR:n järjestöpäälliköksi. Mutta nyt sitten tämä hampurilaisen toinen pihvi, toinen ajankohtainen teema liittyy erittäin paljon Punaisen Ristiin. Tällä viikolla alkaa nälkäpäiväkeräys. Torstaista lauantaihin voi taas katukuvasta ja marketista bongata muun muassa lipaskeräjiä. Kerro Joel Niittynen, mitä tuo nimi nälkäpäiväkeräys oikein tarkoittaa?
Nälkäpäivä on Pälkäneeltä alkunsa saanut 35 vuotta sitten alkunsa saanut keräys, joka on lähtenyt ihan pienestä. Ja lähtenyt oikeastaan, kun nälkäpäivän nimike on tullut siitä, että niin kuin maailman nälkäisille ja niille, joilla on tarvetta enemmän, niin voitaisiin pitää tämmöinen päivä, jossa jätetään vaikka sinä päivänä niin kuin ruoka syömättä. Se muistaakseni aika alussa, ellei jopa ihan alussa ollut se ajatus, että sinä päivänä syödään vähän halvemmalla ja sitten ne ylijäävät rahat niin lahjoitetaan sitten niille maailman nälkäisille. Että se on se alkuperäinen ajatus ollut tässä, mutta nälkäpäiväkeräys itsessään, se on Suomen Punaisen Ristin suurin jokavuotinen keräys, jossa me kerätään sitomattomia rahoja meidän katastrofirahastoon, joka on siis sellainen rahasto, josta rahoitetaan katastrofiauttamista sekä Suomessa että maailmalla.
Aivan, eli tämä apu ei ole mitenkään korvamerkittyä, vaan se menee sinne, missä apu on suurin.
Se menee sinne, missä avun tarve on suurin ja se menee nimenomaan niin,
että avun tarve, aivan.
Kyllä ja sitten se apukin on sen jälkeen sitten suuri, mutta se nimenomaan siis menee niin, että se menee siihen auttamiseen, että kun Punainen Risti myös tekee erilaisia toimintoja esimerkiksi kotimaassa ja niin edespäin, niin tämä on selkeästi sellaista rahaa, joka menee siihen niin kuin auttamistehtävään. Joko siihen katastrofivalmiuteen, eli varautumiseen siihen katastrofiin tai siihen itse katastrofiin tai sitten jälkityöhön, näin niin kuin karrikoiden, nämä kolme on ne, joihin se niin kuin menee sekä täällä että muualla.
Aivan. Sano joku konkreettinen kohde tai muutama konkreettinen kohde, mihin tämän vuoden nälkäpäiväkeräyksen rahoja käytetään?
No aina tietysti se vähän niin kuin osittain tulevaisuuskin näyttää, mihin niitä käytetään. Eli jos jotain, joku suuri katastrofi vaikka maailmalla tapahtuu, niin sehän on tietysti aina iso kohde, että jos meiltä lähtee vaikkapa kenttäsairaala maailmalle, niin se on monen miljoonan euron pläjäys yhdellä kertaa. Ja kun kenttäsairaala lähtee täältä sinne kohteeseen, niin se myös niin kuin jää sinne. Eli se ei ole sama kenttäsairaala, jota käytetään joka paikassa, vaan se on aina uusi kenttäsairaala ja nimenomaan se, koska se korvaa sitä järjestelmää, joka siellä on, niin se on siellä auttamassa pidempään ja sitten siinä on sitä henkilökuntaa, joka sinne menee, eli meidän delegaatteja ja välineistöjä ja niin edespäin. Eli ne on aina semmoisia isoja pläjäyksiä.
Kuinka paljon yksi kenttäsairaala maksaa?
Se voi maksaa 3 miljoonaa euroa. Tietysti niitä on eri kokoisia, mutta semmoinen ihan täyskokoinen, niin se on semmoinen 3 miljoonan euron pläjäys.
No eli kyllä sinne lippaa se muutama euro täytyy laittaa, että saadaan tuo kenttäsairaala kokoon.
Kyllä, jos ajatellaan meidän nälkäpäiväkeräyksen semmoista vuosittaista tuottoa, se on ollut noin 2 miljoonaa euroa, niin siitä voidaan laskea. Sitten mehän niin kuin on ollut myös sitten näissä isoissa tapahtumissa viime aikoina myös tämmöisiä sitten korvamerkattuja siihen kriisiin kohdistuvia keräyksiä, joten kyllä se sitten sitä tukee ja tietysti tulee muualtakin kuin pelkästään keräyksistä, mutta esimerkiksi Nepalin sitten tota keräys tuotti sitten toiset 1,5 miljoonaa ja tota niin edespäin, mutta jos nyt nälkäpäivässä pysytään, niin sen lisäksi se voi olla joku kotimassa tapahtuva pienempi, jos esimerkiksi ihmisen koti palaa, niin ja hänellä vaikkapa ei ole vakuutukset kunnossa, eikä ole mahdollisuus saada rahaa virallisia teitä, tai se tulipalo sattuu sellaisen aikaan, että hänellä niin kuin sillä hetkellä ei ole paikkaa, mihin mennä, ei ole vaatteita, ei ole niin kuin, että hän on selkeästi avun tarpeessa ja ehkä semmoiset niin kuin virastot on kiinni, mistä hän sitä apua suoraan saisi, niin Punainen Risti on näissä tilanteissa auttamassa. Ja se tekee meidän tästä avun ketjusta hyvin ainutlaatuisen, että me pystytään ihan siellä paikallisesti päättämään se. Eli meillä on siellä jokaisella paikkakunnalla esimerkiksi päätäntävalta siitä, että tiettyyn euromäärään asti voidaan auttaa siinä. Ja sitten jos puhutaan isommasta kriisistä, Suomessa isompia tulipaloja, auto-onnettomuuksia, kouluampumisia ja tämmöisiä, niin sitten aina se päätäntävalta siirtyy piiritasolle, keskustoimistasolle, aina vähän tulee rahan niin kuin mahdollisuus lisääntyy siinä. Ja kaikki nämä auttamisjutut tulee sieltä katastrofirahastosta, eli kyllä siitä niin kuin esimerkiksi iso osa jää, että totta kai tämmöiset suuret avunkohteet maailmalla, niin aina vielä niin kuin kerralla suuren osan, mutta sitten enemmän määrällisesti autetaan kotimaassa.
Toi on hienoa, että voi niin kuin todella nopeasti reagoida, ja sehän varmaan nimenomaan onkin se tarkoitus, ja se on se hienous.
Kyllä, se tekee siis Punaisesta Rististä nimenomaan ainutlaatuisen, että jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, meillä on 198 kansallista yhdistystä. Eli käytännössä voidaan sanoa, että jokaisessa maailman maassa on Punainen Risti. Ja jokaisessa maailman maassa se on suurin piirtein niin kuin samantyyppisesti rakentunut. Eli siellä on niitä meidän vapaaehtoisia. Joten sitä kautta, jos ajattelee, että missä tahansa, niin mitä tahansa tapahtuu, niin Punainen Risti on jo siellä valmiiksi. Eli se auttaminen voi lähteä siitä heti. Ja sitten se aina niin kuin kasvaa ja kasvaa sen mukaan, mitä enemmän sitä apua siellä tarvitaan. Mutta se tekee Punaisesta Rististä nimenomaan ainutlaatuisen. Meillä on noin 90 miljoonaa vapaaehtoista ympäri maailmaa valmiina auttamaan, mitä vaan tapahtuu missä tahansa. Ja sen takia niin kuin, itse olen ylpeä tästä järjestöstä ja pidän tämä erittäin niin kuin notkeena. Se ei lähde siitä, että nyt järjestetään keräys, järjestetään hirveä byrokratia. Ja toisaalta meillä ei myöskään me byrokratian sitten rahaa, että esimerkiksi keräysvaroista, niin meillä on katto 15%, joka saa mennä kuluihin. Eli jokaisesta eurosta, jonka annat, niin vähintäänkin luvataan, että se 85 senttiä menee suoraan auttamiseen, ja se on ollut lähempänä sitä 10% esimerkiksi nälkäpäiväkeräyksissä viime aikoina.
No mitäs nyt sitten tämmöinen ihan tavallinen ihminen, niin kuin minä täällä Jyväskylässä tai Matti tuolla Vantaan Hakunilassa tai Pirkko-Liisa Seinäjoella, niin voi osallistua tähän nälkäpäiväkeräykseen. Jotenkin totta kai nyt toivon, että me kaikki osallistutaan niin, että kun nähdään se lipas, niin laitetaan sinne sitten sitä apua, konkreettista apua, mutta voiko jollain muulla tavalla osallistua?
Voi, itse asiassa se on yksi tärkeä osa meillä on se, että me saadaan myös kerääjiä. Ja se on semmoinen, mitä ehkä niin kuin tavan tallaaja ei välttämättä aina tajua, että kuka tahansa voi ryhtyä meidän kerääjäksi. Eli kuka tahansa tulee meidän keräyspisteeseen, missä kaupungissa on tai ottaa yhteyttä Punaiseen Ristiin ja sanoo, että hei, haluaa lähteä keräämään, niin voi lähteä keräämään. Ja silloin esimerkiksi semmoinen ihminen, joka sanoo, että mulla ei nyt ole omista rahoista varaa auttaa ja monen kohdalla se pitää paikkaansa. Tällä hetkellä Suomessakin on tiukkaa ja ei ole varaa auttaa, mutta aina on mahdollisuus ottaa se lipas käteen ja lähteä sitten hakemaan rahaa semmoiselta, jolla saattaa olla sitten varaa auttaa. Ja ilman sitä sun lipasta, niin ne rahat olisi jäänyt lahjoittamatta, jota sinne sun lippaaseen tulee. Eli se on yksi. Ja jos ei vielä pääse lipasta hakemaan ja lippaan kanssa lähtemään, niin meillä on nykyään niinkin helposti tehty, että meiltä löytyy nettilipas, jonka voi kuka tahansa perustaa, linkittää vaikka omaan sosiaaliseen mediaan ja sinne kerätä sitä rahaa.
Hei, tosi hieno juttu. Mä haluan laittaa tuommoisen nettilippaan kyllä.
Hyvä, ja pieni kilpailu pystyy jonkun kaverin kanssa, kumpi kerää enemmän.
No mutta mitä nyt tosi nopeasti kerro, että miten sitten tuommoinen nettilipas sitten onnistuu? Mistä sä semmoisen saat? Mihin mun pitää mennä, että mä saan semmoisen?
No sä voit mennä punainenristi.fi-sivuille. Sieltä sä löydät ohjeet sinne. Sä voit vaikka sitten hakukoneella hakea nettilipas ja Punainen Risti hakusanoilla, niin varmasti löydät, koska mä tiedän, että mikä tahansa se nettiosoitteemme tässä sanoo, niin saattaa unohtua. Mutta nettilipas nimellä ja Punainen Risti on järjestänyt, niin sillä kyllä varmasti löytyy, jos haluaa hakea. Ja siellä on sitten ohjeet siitä, että miten se käytännössä tapahtuu ja miten sä saat linkitettyä sen omille sivuille.
Löytyykö sieltä myös ohjeet siihen, jos haluaa lähteä reippailemaan ulos, hokkaamaan samalla raitista ilmaa ja ottaa sen konkreettisen lippaan käteen?
Kyllä, aivan samalla lailla sieltä löytyy sitten ohjeet siihen.
Tämä on hyvä tietää ja nyt tästä Radio Dayn kuuntelijoille nyt sitten pieni haaste, että lähdetään kaikki yhdessä auttamaan sekä täällä kotimaassa olevia ihmisiä että kriisialueella kauempana olevia ihmisiä. Joel Niittynen, meillä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja ollaan monesta asiasta keskusteltu. Tässä lopussa on vielä tämmöinen armon paikka. Mulla on aina tässä Tunti Lauran kanssa ohjelmassa. Se tarkoittaa sitä, että tämä sun tuoli muuttunut tämmöiseksi armon istuimeksi. Ja mä kohta luen sulle yhden raamatun kohdan, mikä jollain tavalla liittyy aina tähän keskusteluun, mitä ollaan tässä tunnin aikana käyty. Kuuntele se ja kerro sitten, mitä ajatuksia tai tunteita se herättää. Ja sitten sen jälkeen mä kysyn vielä yhden kysymyksen liittyen armoon. Meillä on nyt se hampurilainen syöty, käyty kaksi ajankohtaista aihetta. Ne oli ne sämpylät ja sitten siinä välissä oli pihvi, eli sinä. Ja nyt tämä armo, olkoon se nyt sitten tämän aterian, vaikka se kokis. Tämmöisen kohdan raamatusta löysin Matteuksen evankeliumista, luku 25 ja jae 40. Siellä lukee näin. Totisesti, kaiken minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle.
Joo, tuttu paikka ja kyllä se on semmoinen, joka kristittynä ihmisenä on hyvä muistaa, että kaikki se, mitä tehdään tai kohdistetaan kenen tahansa, ei lähdetä miettimään, että mikä se ihminen on, mikä sen sydämen tila tai sielun tila tai elämän tilanne muuten on, vaan tehdään se vilpittämin mielin ja silloin niin kuin ei tarvitse miettiä sitä, että omaako se esimerkiksi saman vakaumuksen kuin minä, että autanko minä tässä vääräuskoista tai jotain muuta vastaavaa, vaan kyllä meillä on sanottu, että kaikkia tulee auttaa ja joskus se meidän auttaminen saattaa olla se esimerkki, joka saattaa muuttaa sen toisenkin ihmisen elämää, ei pelkästään fyysisesti, vaan myös ehkä siellä jossain syvemmällä.
No missä, Joel Niittynen, sinä näet armoa tänä päivänä tässä joskus ehkä aika armottomassakin maailmassa?
No mä eilen kun mä olin sitä aikaisemmin mainitsemani valokuvanäyttelyä avaamassa, niin mä pidin siinä avauspuheessa tämmöinen ihmisyys vastaan inhimillisyys puheen ja näin niin kuin yksinkertaistettuna se ihmisyys on usein armotonta ja ihmisyydessä on sitä, joskus sanon kuvailematontakin pahuutta ja semmoista niin kuin viekasta pahuutta, johon esimerkiksi nyt vaikka tässä viime päivien keskusteluissa ja noissa mainitsemissani nettikeskusteluissa törmää, niin sellaista niin kuin pahuutta, mutta sitten se on se inhimillisyys, se millä me pyritään katsomaan sitä meidän kanssakulkijaa ja näkemään sen tila ja siihen jollain tavalla niin kuin puuttumaan ja siinä auttamaan, niin siellä se todellinen sitten armo näkyy.
Mä voisin tähän loppuun vielä ottaa semmoisen lyhyen loppurukouksen. Haluatko antaa jonkun rukousaiheen? Vaikka näistä, mistä nyt
ollaan keskusteltu. Kyllä mun mielestä esimerkiksi kyllä tällä hetkellä nämä maailman kriisit ja ne ihmiset, jotka niiden kriisien keskellä joutuu elämään. Se on laaja rukousaihe, mutta kyllä se on sellainen, jota pitäisi päivittäin muistaa.
Joo, rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, halutaan tässä hetkessä rukoilla koko meidän maailman puolesta, tämän maailman puolesta, mikä sinä olet luonut ja jokaisen ihmisen puolesta, jonka sinä olet luonut. Jokainen ihminen on sulle ihan yhtä rakas ja tärkeä. Herra, pyydetään, että jotain ihmeellistä apua tulisi niihin maihin, niihin paikkoihin ja niihin tilanteisiin, missä tällä hetkellä kärsitään aivan silmittömästi ja missä moni ihminen elää sellaista elämää, mitä on vaikea meidän täällä edes kuvitella. Mutta Herra, sinä itse olet kärsinyt, sinä tiedät, miltä tuntuu olla yksin ja hyljettynä ja kidutettuna. Auta sinä siellä, missä apu on suurin ja tuo Herra sinä lohtua ihmisille ja auta meitä täällä Suomessa myöskin meidän sydämiä pehmintään niin, että mekin voitaisiin viedä apua omalta osaltamme, omalla tavallamme sinne, missä meidän lähellä tarvitaan apua. Aamen.
Aamen.
Ja tänään oli siis vieraanani Länsi-Suomen järjestöpäällikkö Suomen Punaisesta Rististä Joel Niittynen. Kiitos tästä keskustelusta ja oikein mukavaa syksyn jatkoa.
Kiitos, Laura.